Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Serin tisimaw lill-Anton Grasso jaqra sil-toħra mir-rumanz Prezenza ta' Michael Cini, pubblikazzjoni Horizons.
Insemmilkom. Fl-axħar sil-taħlejna lill-om u missir Timi, sil-taħaw ma' nis Caroline li kienet it-tfajla tiegħu. Ommi daħlet qisha l-vara l-kbira. Kienet bxara s-settijat u ma ngħidlek x'kemm debit libset dakinhar. Alla ħares kellha taqa' fil-vaska tal-fkieren li kellha n-nanna f'nofs il-ġnien għax taħt ilma kienet tibqa'. Tgħid riedet timpressjonhom biex forsi jaħsbu li kienet xi pulita aktar minnhom? Jew forsi li kellha xi skos flus? Lilek minn dejjem kien hija miegħha. Dik ir-ħa qawwija tal-lavanda li kellha fuqha. Kienet għodda tellet li l-istonku, min jaf minn fejn kienet għaleta. Ħaditilhom bidejhom bit-truf ta' subaja bħal reġina u poġġi dritta dritta fuq pultruna li hija weħedha. Waħda minn dawk l-istat u l-miġbudin tal-Eġittu kienet qisha, la tħarket u lanqas l-istet kelma. Għalbidu missieri kien se jieħu l-istess atteġġament tagħha, imma l-berra spiċċat ħadet lilu. Il-sienu beda jinħall, mar intefaħ dej ġuzi u tajċ kemm la balbu fuq il-kaċċa, fuq it-temp, fuq il-prezzijiet tal-proprjetà, fuq il-negozju, fuq il-futbol, insomma ġi jaqum il-ħars blikraħ li bdiet tfajjar lu ommi. Min jaf kemm kienet ilha twissieħ biex joqogħdu lura ħalli ma jitħaltux magħhom u biex ma jtuhomx wiċċ. X'sewwa li kienet ilha tħanbaqlu biex ma jparlax żejjed. Għax dawk mhux bħala, ridu jeħdulhom xi affarijiet minn rashom, ma meta ratu qed jgħu l-kunvidenza ma' Stella wkoll bil-fors kellha tiddeffes, bdiet tgħidilhom li anki hi kellha tagħmlu tajjeb l-istuffat tal-qarnit, u anki hi tgħid x'kemm kienet tagħmel kejkijiet tajbin, u li kull jum taħsel minn fuq s'isfel, u li ħġieġ anki hi tagħmlu kull jumejn. Ma kull dikjerazzjoni missieri kien iċaqlaq waħda rasu. Kemm kien fiha x'tifhem dik iċ-ċaqliqa, u min jaf kemm swietu meta marru lura d-dar. Kollu tort tal-birra. Iż-żmien beda għaddej ġmielu. L-aħħar sena tal-kors kienet impenjattiva ħafna, u l-eżamijiet, l-assignments u l-proġetti ma tantx ħallew neħin wisq naħsbu fuq it-tħejjijiet tat-tieġ. Caroline kienet tista' tgħid kważi l-ħin kollu ġew sejra għand in-nanna, għax fid-dar ta' nanna sabet l-ispazju li fid-dar ta' omma kien hemm nieqes. In-nanna tgħidx bokka kellha bina, moħħa biex tmur tixtri minn għand delina tal-grocer u minn għand patis tal-laħam ta' quddiem il-Knisja. Irħilha tobrom il-braġoli bil-kapuljat tal-majjal, jew taħmilna l-kxix tal-ħaruf bil-patat tal-forn. Jew xi dix lasanija miksi bil-bajt u l-ġobon. Kien l-għana tagħha tarana nistudjaw flimkien wara ninżlu niklu. Caroline torqod kien jonqos għandna, imma dan qatt ma ħallitha tagħmlu n-nanna. B'rispett tad-dar t'ommok kienet tgħidilha. Sa kelb ħallitha trabbi. Minħabba li kienet taf li għand omma qatt ma se tiżomm annimali. Malli samatat lissen nofs ta' kelma n-nanna għaltila li anki hi kienet tixtieq wieħed u ftit wara. Ninu tal-ħaxix ukoll kien qalilha lill-qattusa tiegħu kienet għadha kemm ferret. U għażlilha l-isbaħ waħda tal-Madonna bħalomma. F'niek ma kienx qed fadal li ħin inrabbi, imma minħabba li l-gallinari kienu kollha għadhom hemm, darba minnhom in-nanna ġabitilna fenka minn tal-farfett. Mamra u lesta minn għand l-onzu tal-ġwies. tista taħseb kemm kienet ħadet pjaċir biha. U x-seba' mit sena kellhom it-tnejn li huma sakemm ferret il-boto. Jien ngħid il-verità, kont kuntent wis nara lill-arusa u lill-nant jinħabbu daqshekk. Kont assew fortunat li ma kien ser kolli nħabbel moħħi u noħroġ wis flus għall-inqas għall-bidu biex ikollna fejn indefsu rasna. Imma kont qed naġġel għax anki x-xitan ipprova jdeffes dembu. Għax minn xi żmien l-hawn innutajna li tfal tazzi għalieni kienu spiss qed jittawlula lin-nanna. Lili bil-kem kienu jkellmuni u lil Caroline tgħidx kemm kienu jħarsu l-abli kraħ. Anki tziju twani minn ġo żejtun kien għadda xi erba' darbit ix-xahar ieħor jistaqsiha jekk kelli bżonn xi ħaġa. U f'daqqa waħda tzija li jien bdiet iċċempel kuljum. Daqqa ta' parsi għall-ħaġa u daqqa ta' parsi għall-oħra, is-soltu kienu jgħaddu ġimgħat sħaħ mingħajr lanqas ħadd minnhom ma jċemplilha aħseb wara kemm kienu jersqu hemm. Tgħidx kien ġara. Dan l-interess kollu f'daqqa waħda. In-nanna fejn qatt kienet ratu? Jew forsi kien hemm xi ħaġa tinħema. In-nanna ma kienitx ta' subgħa f'ħalqha. U kienet taftot sal-għaxra. Biex tkompli titfal mel fuq il-ġerħa qabdet lil Karnu l-bajjad biex ibajdilha l-kuritur u l-kmamar ta' fuq. Hekk jew hekk ma rridtniex nidħlu f'dak id-disastru ta' tibjiet li kien hemm, għax id-dar kienet ilha matara pinsella ta' 37 sena. F'da żmien kollu ħadd minn ulieda qatt ma kien indenja ruħu joffrilha li jirranġa l-ftit x'imkien. Dejjem lill-barranin kienet qabbad meta kien jinqal għalha xi ħaġa. Karmenu ġibi trakk mimleħbula. Fallakki, tankijiet tal-45 u skos patalotti taż-żeba u ħadd kollox fil-ġnien għal-ġimgħa ta' wara. Kif tarhom kont taħsbu se jbajjet il-preluna. M'għandniex xi ngħidu l-aħbar xterdet mal-erba tirjeħ ta' Malta u Għawdex e kif ġew jittawlu tfal ta' tzi għalieni. Dak kienar fil-għaxija ġi biex jara s-sitwazzjoni bajnejh stess, it-tziju twani. U tgħidx kemm beda jbiddel kuluri meta n-nanna qaltlu li kien beħsibha tirranġa d-dar kollha bil-mod il-mod. Għalxejn ipprova jikkonvinċiha li dat taħbitu skaritx u ħmiġ kollu ma kellix xi tridu għax in-nanna baqgħet tgħidlu li d-dar kienet tagħha u hekk ridet tagħmel. Id-dar veru kienet tagħha, ma mid-dera u lieda kienu aktar moħħhom fil-wirt milli fit-taħbitu l-iskaritx u l-ħmiġ li kienet se taqla għalxejn ommu. Xi jumejn wara, jienu Caroline konna qed niżaminaw il-pjanti tal-proġetti tagħna li kellna mifruxin fil-kmamar ta' fuq. Bdejna nippruvaw naraw insibu xi żbalji li seta' kellna. In-nanna kienet medija tagħlef f'parka narini tat-toppu li kienet telqet fl-istess gaġġa fil-festa tal-Gandlura. Kuljum kienet mur tittawwal bil-mera fil-bejta biex tara jekk il-kanarina bidiċċ. Imma kull darba kienet titħollu ra mill-kamra tal-ġnien tajt lir-raġel mhux tajjeb. Żgur li kien bellawla it-tifel ta' Nancy, għax bil-bidu kien jiderqisu li maxxex dejjem kobba fuq il-passiġġiera namra ta' xejn u kien bellaħħula. Għalx is-sitta u nofs ta' filgħaxija daqqet il-qampjena tal-bib. Kont sejjer nara minn ġi, imma rajt li n-nanna taqsam il-ġnien biex tmur tiftaħi. Bajt nistenna wara t-tieqa, wara ftit rajt sitta min-nies deħlin wara n-nanna. Mid-dera, il-kap ta' din id-delegazzjoni kollha kien pullu ta' tzi għalieni għax hu kien mhix quddiem kulħadd, mela inkwiet kellna. Minnu kien jimxi isu l-infettaħ b'żaqq u puppata u bidej ħitnej xi ber il-barra, isu għandu taħtabtu mxawwat. Imma da kienar xi ħaġa speċjali. Kien jidher li ġiha s-sodisfazzjon. Insomma, mixija ta' warrablu ħajaddi għax jekk jaqbdu jaqsmu. Darba kelli x-xorti ninserta ħal-kaċċa kien il-ħadd filgħodu u konna morna nimxu lejn il-miżjieb bħal familji oħra. Hemm kien ma' ġem bdura li bes isu xi komando b'center daqsix fuq spaltu jarrex bħarsa tal-biża smewit. Minn numru ta' skrataċ li kellu forma ta' exxa fuq sidru. U oħrajn imdawrin mażaqqu tajta li bil-fors kienu qed jistenna l-ajruplani tal-gwerra ġieni attakkaw il-Malta. Il-kelb ta' Caroline mill-ewwel ċammu u niżel jinbaħ Rajt kif ġamlu kull mawn tagħhom. Bdiet qaqgħet sigħalieni bl-annimal b'kollox ta' fawla l-ankri. Muraqlaqhom minn hawn ġew jekk jaqilbulna l-indi tal-kett. Mela daw minħabba fina kienu ġew. Ma kontx naf ser naqbad nagħmel. Ma stajċ inħalli l-nanna tikkumbatti wieħedha minħabba fija u bil-banda l-oħra ma stajċ inkompli nitfal ħatab fuq il-ħoġieġa li minn mument tal-ieħor kienet ser tieħu iżjed minn dik ta' San Ġwan. Bqajt fra sitta raġġ nissemma bil-kwiet u nħarrex minn bejn il-ħadid tal-poġġaman. Stajt nara li tziju twani u lill-martu isaqar talla. Is-siġġu lanqas kien iserħilha nofs il-warrani tagħha. Bil-kemm ma raf ta' daqskemm kienet ilha ma tiġi tara lin-Nanna Marija u dik tar-rokna mhux it-sija Katrin, dik possibbli ġiet minn għawdex biex titlewwem momma fuqna. Daqskemm kienet ħobna kienet tiġġenna najjina meta konna mmorru l-orfa tagħhom l-arb. Is-soltu minn kollox kienet lestinna biex inniżlu magħna bħal ta' dam imqaddet żebbuġ iżweġ bejniet kif ukoll xi żewġ kannestri mobbin serħomhom bil-basal u l-patata kollox minn tagħhom. Possibbli kien irnexxilhom idawru għadaq sekk kontra tagħna. It-sijalini kienet il-ħin kollu ma' ġemb żagħżugħ liebes pulit. Dan min kien? Kellu bagalja żgħira fidu isu qed iġor xi laptop fiha. Intefgħu fis-salott. U bħala l-ewwel wilt u allura l-eredi tat-tron l-unur li jiftaħ id-diskors ingħata lil twani. Ħares ma. Għandna mnejn sibna l-bejħ ta' din id-dar. Qalbi għamlet tik għax imma l-temp kont sensib. X'tajt kif nbew indaħlu kemm xaflu stajba tagħha. In-nanna ma tkellmet xejn. Baqgħet ħares ċassa fajnejn it-siju twani. Fil-pront qabżet it-sija Katrin li bl-innoċenza kollha qalet: mhux aħjar nistennew lil-ċensina ħalli tkun taf x'aħna ngħidu. Le, dik mhux ġejja. Għax ma tiflaħx. Għanda riħ papa lillu, laq il-qed it-sija lieni. Mhux veru kella riħ, għax da kien fil-ħodu kont it-tawaltila. Mur ġibha tkun taf li qed jagħmlu xi ħaġa minn wara dara. Tibżax ma għax insibulek fejt mur toqgħod? Kompla tziju twani. Bil-flus malajr insibulek xi terrani u xi mezza ninżajr. U tajt ma jernexxilni x'indefsu lek rasek f'xi dar tax-xjuħ. Reġgħet qabżet lieni. Hemm xejn ma jkun jonqos sokta? Tgħidx kemm jieħdu ħsiebek? Isajrulek jaħslulek il-ħwejjeġ u anke lilek jaħslu meta minn hawn ftit ieħor jibda jkollok bżonn. Imma kemm felħet kun wiċċa tost din il-mara. In-nanna baqgħet isa liċ-ċassata. Min jaf kemm weġġat dak id-diskors ta' wlieda. Possibbli kellhom il-qalb jaslu sawn wara dawk is-sagrifiċċji kollha li kienet għamlet biex rabbiethom. Jiġifieri għalihom hi kienet saret mi kapaċi tagħmel xejn. Ridu jwarbuha minn nofs, ridu jeħilsu minna. Kull ma kien fadlilhom xieħdu issa wara li tagħhom saħħitha kollha kien ġieda. Indunajt li ħdejja kienet resqet Karolajnu Mnalla ma kienx qed tisma' sew u tifhem x'kienu qed jgħidu għax tgħidx kemm kont nistħiq quddiemha b'din familti. Fil-pront qabżet Katrin. Waqqaf farkalawn ħoj! Qaltilhom bil-għawċi. Sa fejn naf jien intom li qedtu li lill-mama kienet li ħarġet bil-ħsieb li tbih id-dar u li se tiġi tammar ma xi ħadd minnkom? Hekk jew mhux hekk? Jew mhux qed nifhem sew forsi jiena. Il-ħuġġieġa kienet se tibda taqbad. Ma twan ipprova jfihem bil-kelma tajba lil Katrin li issa kien il-waqt li bijaw jekk ridu jaqalgħu solz tajjeb. Imma Katrin xorta waħda ma ridiċ taf. Baqgħet tinsisti li kienet qadet tinqala minn għawdex għax wedu għalihom ma ridet bih. Allura wkoll li dakinhar kienu se jagħmlu l-kuntratt bin-nutar u li bil-fors kellhom bżonn il-firma tagħha. Sewwa. Mela qobmi hawn aħna hawn u n-nutar qiegħed hawn ukoll. Imma fejnu min ser jixtri? Staqsit Katrin li issa kienet qed ixxomm li xi ħaġa ma kienx fosta. Bil-prudenzja kollha twani kien ser jerġa' jibda jipprova jara kif sejb Enġilila, ma Pawlu, anzi Pullu, r-rambu ma taħ ċans. Kellu ħabta jħares lejn in-nies ishom Dubbien u ta' Salvaġġ Unjorant li minn dejjem kien jaħseb li kulħadd jibża minnu u għalhekk iżattat fin-nofsu. Ara Katrin, għax jekk se nibqgħu ġejjin bid-dgħajsa għandna sada. It-tifel il-kbir ta' Ċelsina se jiżewweġ dalwaqt u se jintefgħalna ġewwa. Inti taf biżejjed li kif jagħmel hekk id-dar ta' ommok nistgħu nroddu la salib. Għax qatt ma nerġgħu nxommuha. Aħna rridu li ommok tamlilna skrittura bin-nutar biex inkunu nistgħu nbiegħuha. Bekk ikun hawn min ikun hawn joqgħod magħha biex taparsi qed jieħu ħsiebha din id-dar xorta waħda tiġi f'idejna u nkunu nistgħu nqalftuhom il-barra. Oħroġ dik it-temprajter minn hemm nutar għal ħelsu. Jien diġà għandi f'moħħi se nagħmel b'hawn. Ix-xogħol ħalluh f'idejja. Jien fi tliet xhur kapaċi nħotta u minn flokantella skos garaxijiet u xbata flettijiet bil-pentħawsijiet b'kollox. L-qal fi tliet ijiem kienu jaħsbuh xi ħadd ieħor. Tisimgħu jitkellem kont taħsbu xi perit mustaċċun jew xi kuntrattur prim armat sa snin u bl-inġenijiet għall-luftalliri. Mrejdilhom li għandu xorti kien jaf ipoġġi erba' madumiet u li miskin u ma kien iqabdu xi biċċa xogħol għax sakemm mill-estilu kien jilħaqq lalu fwiedu. Minn fejn kienet sabitu lil dan it-sija lieni. Mela issa fim żgur Katrin, għax jiena bla kantunieri mhux bħal dan. Sejdum ġejbija. Katrin femitu, għamed bil-wieqfa u ritu tajjeb li kienet femet kollox. Lili għala ma tqisunix f'dil-biċċa minix magħkom. Tridu titfgħu l-ommi l-barra minn dara u tridu ninkun kompliċi magħkom? Għal grazzja talla minix mejta bil-ġuħ bħalkom. Għajtet b'sebaħħa l-werrej inqas minn xibir il-bot minn imnieħer Pullu. Qabdet il-basket, talbet lin-nanna d-Berika u widithom li se tibqa' sejra nċensina biex tara r-riħ kien xaddilha. Fil-verità, kulħadd kien jaf li kienet sejra għandha biex tgħidilha x'kienu qed jikkonfuffaw kontra bina. Tajt ommi kienet se tħoss. Kienet se taqbes xi ftit għalija. M'għandniex xi ngħidu. Kummedja bħal din Pullu ma kienx ikun Pullu li kieku ma żejjinix bl-ħenoli li setgħu jisimgħu anki l-ġirien. Tajt, anki li ilhom ħaseb li se jnexxilu jwerwer. Minħabba f'hekk mill-aħħar battuta Caroline deret li kienet femet xi ħaġa. Deret ikkonfonduta u mbeżża xi ftit ukoll. Li tziju Pullu qatt ma kienet ra tuqabelu minn kliemu u l-mutetti li kien jagħmel malajr kien qed ikx tifhem li d-dinja miegħu iddur u mhux maxxemx. Resqet li widinti u fessitli. Min jaf in-nanna miskina? Imma malajr sirna nafu x'kien sar min-nanna. In-nutar x'ma kienx ikun ġie għalxejn u għall-inqas ħalsuh talli kienu jafu leħn u kien xoħxon jew irqiq qal in-nanna ara sinjura. Imma żewġ kelmiet kull ma laħaqqal dakinhar. Ara xejn, għaltlu n-nanna bl-ħin sott. Jiena lilek ma nafekx u ma stidintekx ġewwa dari. Hawnhekk tiegħi u jekk inti nutar ta' veru f'hemm inti lil dawn li sakemm minnu mħajja jiena, ħadd m'għandu xejn. F'hemm ukoll li wara mewti il-post inħallih lil min irid jien. Kif għamlu buznanti. Nanti, ommi u issajjen. U inti, daret tajt il-Pullu biex turieħ li lila ebda pulċinel ma kien sejwer wira, hija biċċa ta' barrani mejjed bil-ġuħ, inti minti sessi bxejn. U issa fitxu itilqu li kollha l-barra. Barra! Werżqet in-nanna tifqgħat ma kont smajta twerżaq qabel. Jien kelli jitwaħda s-serraħ mal-pudġaman u l-oħra kienet qed tafasili Caroline. Lanqas rid nemmen li bit-twerżaqa ta' nanna bdejt inħoss il-pudġaman jitrijed, possibbli. Imma anki l-globi tal-linfa tas-salott dew jirtodu u l-imsieletta magħhom tgħidx kemm dew iċekċku. Bil-fors kien qed jagħmel xi terremot għax la mara ta' kull imkien ukoll bdiet iż-żaqsa u l-bibim daw jiċċalqu. Imma terremot ma jkunx bir-rieħ ukoll. Dan kif qam darreħ kollu f'daqqa waħda. Beda jtajjer il-karti tan-nutar ma kull imkien u d-venvin tiegħu beda jinbotta li tsijiet lejn il-bib ta' barra. Bil-bogħod beda jinstema' ġej isu bħal tgedwiet baxx li ma jinftiehemx li baqa' jżid fil-volum sakemm fl-aħħar mela d-dar kollha. Barra! Barra! Instema li hemm fgħat iwerżaq ma' kullimkien. Din id-darba kulħadd induna li ma kienitx innanna. Imbla waqt, mill-bib tfaċċew ħawxu għexieren ta' wirdien li bdew risq imb'ħeffa kbira lejn saqajn it-tsijiet. F'kemm li ngħidlek li inhi n-nutar twani u ma nafx kif irnexxila anke martu taħaru lejn il-bib ta' barra ishom li merulin. U Rambo reġa' kien fuq quddiem. Din id-darba jbewweċ il-barra b'saqajh madaru. Minn dakinhar ħadd aktar ma reġa' resaq lejn id-dar tan-nanna. Forsi għax beżgħu mill-wirdien jew forsi għax anki intebħu li minant in-nanna ma kienu se jakkwistaw xejn iżjed. Wara li tzija Katrin marret tikxef il-kumplott tal-imġewħin, tista' taħseb ommi kif niżlet straxxinata għalihom. Fil-veru sens tal-kelma, rieħ bħalma suppost li kellha. Il-bambin ħabbhom li kienu diġa gerxuhom il-barra l-wirdien, għax kikul ħaqithom Godzilla tgħid xenata kienet tagħmel. Baqa' iddiela bil-fardal b'kollox u bil-furfiċetti mdent li mmalbsibes. Ħajnejha kienu mberqin u fil-waqt li bdiet ixxejjer il-ponnijiet bdiet ħanxat. Fejn huma dawk ix-xuttati ħa ngħidilhom jien min ikeċċu l-barra. Oħroġ minn hemm int, hija biċċa ta' faħal ħa nurikki fil-aħmar ta' ħadd ieħor trid tirbu int. Miegħu ma' wliedi għandkom tagħmluha ħa nfattarkom f'postkom jiena. Għalxejn għajtet u ferfret idea u fiċċithom mad-dar kollha la safar kienu laħqu taru. U qablilhom għax minn flokit twerwiera li dabru minnant l-ispirtu tal-buznanna Salvina minn taħt idejnhom miżgul li ma kienu xieħelsu qabel ma timnilhom għajnejhom. Ma kienx qed fadalli li x'kien dubju li wara kollox ommi bid-difetti kollha li kellha kienet ħobni tassew u ridet tarani kuntent. Anki lil Caroline skantat dakinhar meta fis-saħna li kellha fuqha ġibdi tal-eja u anqita magħha. Uritna li ma kienet ser tħalli lil min ifixkilha kif ġibu l-ħaq milli niż-żewġu. Imma f'nofs dan l-urugan kollu kien hemm min-nanna li baqgħet ma qalitx kelma oħra. Intefat f'kamrita u ma ridditx tiċċaqlaq minn hemm. Caroline ommi it-tzija Katrin u jiena konna naraw kif nagħmlu biex neħdu ħsiebha. Konna l-ħin kollu ġienu sejrin ħdeja biex jinħedġu għati trejja ftit. Jina l-lejl kont naddeħ fil-kamra taħħa bizgur ma nħallu wix weħeda. Konna moħħna fija, għax indunajna li l-atteġġament ta' tzijiet kinda ġewwa wisq. Ma setiex diżilla li wlida stess ridu jħelsu minna. Kienet bdiet tagħmel ħin jitwal tiċċassa fil-vojt bajnija dejjem miksurin u jgħumu fid-dmugħ. Konna inkwetati ferm. Daqskemm rata madura tzija Katrin kienet iddeċidiet li tibqa' magħna ftit ieħor. Kienet tobsor li għafsa taqal bħal dik, omma setet ma felħiċċa liha. Bżajn li tagħmel f'qalba għax konna nafu li kun danna bħal dik żgur li nanna ma kinitx tistħoqilha. Imma bla jnuna talla u bl-imħabba li wrejni aħna wara tliet ijiem reġgħet diġejja bil-mod f'tagħha. It-tzija Katrin wassalni għasa ċirkewwa biex taqbad il-vapur. Għaltenna li għalkemm kienet inkwetat ħafna minħabba n-nanna, xorta waħda kienet ħadet gost li għattet tlettin magħna. Għax middera x-xogħol li kellha fl-eliqita tziju Frenċ ma kienx iħalli la wisq mistrieħ. Bdiet issemmi eliqi taħt il-fanal fuq ir-rieħ ta' wit il-mielaħ. Ma nafx kemm ħbula fuq l-urdumijiet tas-sanab bejn il-munxar u tas-sannat. U rruxmata raba saqwi bis-siġar ta' ċitru fuq ix-xaqliba ta' daħlet orrot. Mhux tab xejn li kienet berkitilna id-dar tan-nanna daqskemm kellha ġiet. Anzi, Offrit ilna li meta niż-żewġu nitilgħu nqattaw ftit żmien għawdex f'xi orfa milli kellu żewġa għall-pleliqi. Tgħidx kemm kienet tgħidilna li hemm kwietu arja pura u n-nies tħulin. Ħallel inbiss ma kienx hemm, għax biċċa vetta fil-bib ta' barra kienu għadhom jorqdu. Kienet ħelwa tsija Katrin, il-karattru tan-nanna kellha u mill-mod kif kienet titkellem fuq żewġa naħseb li tsiu French ukoll kien qalbu fidu. Biss, ikolli ngħid li dan l-inċident donnu li l-nanna aktar saħħaħa fid-determinazzjoni li kellha. Għax karmnu ma jbajdilix biss il-kmamar u l-kultur ta' fuq, ma kellu jibqa' dej biss fil-kollu bil-ħitan bil-bitħa b'kollox. Sal-faċċata għadlu jdurilha biex min kellu lali ikompli jżidu. Wara li karmnu nexxiru jsib tarf jiżbarazza dak l-armar kollu li kien ġab miegħu. Daħlu għant in-nanna Valent u Zaren, żewġ mastrudaxxi primi, li minn barra li kienu jaħdmu n-nar għall-festa tar-raħal kellhom toqba ta' remissa fejn jaħdmu l-injamma ġemp il-kasin ta' fuq. Tgħaddi meta tgħaddi, kont dejjem taralhom ruxmat aperturi fuq barra nofshom lesti. Wieħed qabad idurilha l-bebin ta' ġewwa u l-ieħor it-twieqita barra bil-persjani b'kollox. Ċabuhom laqishom ġodda. Għax dawn it-tnejn kull ma kienu jaħdmu kienu jagħmluh b'sena kbira. U mid-dera kienet raddiet sali pal-wiċċa li fl-aħħar ta' ħajjita li d-dar kienet seddura dawra kif kien jeħtiġilha. Mad-dar kienet għadha tidwi r-riħa tal-verniċ frisk meta Marju ta' Gerit tal-kpiepel beda jibdel il-kanen tal-ilma li kienu saru isom tabak bis-sadit, sat-tank ta' fuq il-bejta mnilha ġdid. Ikkonfondit ftit meta dak il-ħadit kollu ratu ġej bromblu pajp tal-plastik. Mela dak jifleħżiet bil-ħadit jew. Ara ma titħakx bija Marjuta tinsix kemm newlit il-abrodu tal-fwitt tal-fenek li l-gerit meta kienet mixkuta fis-sodda u wara ż-żgħir. Jien kont innewwilula imma jekk ma kkonvinċix Marju. Ikkonvinċejta jiena li l-plastik kien aħjar. Anki d-dawl ta' fastidju. Dak il-casing tal-injama dej minn mas-saqaf u mal-ħitan ridet tara x'tagħmel bih. Minn kien fiduċja għamja li kellha fih, kien għal xejn li lino l-elettriċini prova jfema li fix-xorok ma stax jaħ bih. Imbagħad baqa' magħha li jaqla l-antik u jgħaddi f'tal-plastik pulit-pulit minn wara t-trafi fejn ma kien xider. X'importa li biex jgħaddi minn ġol ħitan kellu jagħmel straġi sħiħa fuq it-tibjiet frisk. Imbagħad karmnu ikollu jerġa' jiġux. Għandu jkun in-nanna veru kellha skoss bżar xi trox. U għallum nieqfu hawn l-istorja tagħna. Inkomplilkom darbora. Sadakinhar inselmilkom.
Għadkom kem smajtu l-Anton Grasso jaqra sil-toħra mir-rumanz Prezenza ta' Michael Cini. Tekniku Joe Brinkat.